ให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้แล้วรู้สึกตัวเมื่อวานหลวงพ่อไปเทศโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาคนไปฟังเยอะน่าทึ่งคือใจเขาตื่นแยกธาตุแยกขันธ์ได้เยอะแยะเลยพวกเราหลายคนก็ช่วยหลวงพ่อทำงานเมื่อวานก็มีไปช่วยกันเยอะแต่ละคนก็ช่วยกันคนละอย่างสองอย่างตามถนัดนะบางคนก็ช่วยสอนเป็นพี่ลงพี่เลี้ยงบางคนก็ช่วยทำอินเทอร์เน็ตนะคนก็ทำซีดีทำหนังสือบางคนคอยอัดเสียงไปเทศที่ไหนก็ตามไปอัดเอามาเผยแพร่บางคนทำอะไรไม่เป็นแจกซีดีเอาซีดีไปแจกมีคนมาเล่าหลวงพ่อในผลนะในผลว่าได้ฟังธรรมะหลวงพ่อจากซีดีที่แม่ค้าขายส้มตำแจกให้การที่แต่ละคนไม่ใช่ช่วยหลวงพ่อหรอกแต่เราสำนึกในความเป็นลูกพระพุทธเจ้ากว่าพระพุทธเจ้าจะได้ธรรมะมาเนี่ยยากแสนเข็ญเลยลองผิดลองถูกนานมากเลยได้รับความทุกข์ทรมานมากมายกว่าจะได้ธรรมะมาจะได้ธรรมะมาประกาศธรรมะอยู่มา 2,600 ปีรอดแร่รอดแร่เต็มประดาแต่เดิมศาสนาพุทธกว้างขวางทางตะวันออกนะก็ถึงญี่ปุ่นทางใต้ถึงอินโดนีเซียลงไปไปทางตะวันตกนู่นไปถึงอัฟกานิสถานไปอะไรนู่นกว้างเดี๋ยวนี้หมดนะเหลือแต่เมืองไทยเมืองพม่าแล้วก็ลังกาในเมืองจีนในอะไรตอนนี้กลับมามีวัดมีพระจะทำไปเชิงธุรกิจวัดบิณฑพระบิณฑบาตไม่ได้ดูแล้วมันร่อยหรอเต็มทีในลาวพอมีบ้างเขมรยังไม่เคยไปดูศาสนาพุทธไม่ได้ยิ่งใหญ่ไพศาลเหมือนเมื่อก่อนหรอกในเมืองไทยคนที่สนใจพระพุทธศาสนาเหลือนิดเดียวเราเข้าวัดตอนไปงานศพหรือไม่ก็เป็นศพซะเองก็มีแค่นั้นเออคือถ้าพวกเราไม่รักษานะมันก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วเลยหลายๆประเทศนะที่ศาสนาพุทธหายไปมันหายอย่างฉับพลันหายง่ายๆเลยถ้าอำนาจการเมืองอำนาจรัฐมันบีบมาชาวพุทธรับไว้ไม่อยู่ก็สลายตัวไปอย่างบางที่กำหนดเลยว่าใครจะบวชต้องขออนุญาตแล้วไม่อนุญาตแค่นี้ก็หมดละในอินเดียรากเหง้าแท้ๆนะก็หมดที่หมดเพราะว่าคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ได้ศึกษาธรรมะรู้แต่ธรรมะรู้แต่ศาสนาที่เป็นพิธีกรรมพอพวกพระถูกทำลายไปก็สูญไปเลยอยู่ไม่ได้นี่หลวงพ่อดูประสบการณ์จากหลายๆประเทศที่ศาสนามันสูญไปก็พบว่าเราต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกพระเจ้าท่านบอกว่าศาสนาจะดำรงได้นะต้องมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเข้มแข็งกลุ่มแรกที่หลุดไปเลยนะคืออุบาสกอุบาสิกาเข้าวัดมากกว่าอุบาสกก็ค่อยน้อยลงน้อยลงทุกวันนี้หาคนเข้าวัดยากนะสมัยหลายๆปีที่ผ่านมาพ่อเลยพยายามเอาธรรมะเนี่ย ข้าไปสู่อุบาสกอุบาสิกาซึ่งไม่เอาศาสนาแล้วล่ะไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะไปแย่งลูกศิษย์สำนักไหนเลยนะเผยแพร่ออกไปวงกว้างคนซึ่งไม่เอาธรรมะแล้วไม่เอาศาสนาแล้วนะแล้วก็บอกพวกเราเรื่อยๆนะว่าอย่ามายกหลวงพ่อเป็นฮีโร่นะพระพุทธเจ้าต้องเป็นหลักไว้เราทำงานถวายท่านเท่านั้นเองแล้วทุกคนมีหน้าที่รู้แล้วต้องบอกต่อแล้วช่วยกันคนละไม้คนละมือใครทำอะไรได้ที่จะสืบทอดธรรมะแท้ๆออกไปได้ต้องช่วยกันทำเราจะไปไว้วางใจให้คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของศาสนาพุทธไม่ได้ชาวพุทธต้องเป็นเจ้าของศาสนาพุทธนี่ทุกวันนี้ธรรมะนี่ลงไปถึงรากหญ้าฉี่ซาเล้งเก็บของเก่าขายยังเปิดซีดีหลวงพ่อเลยมีนะร้านขายของชำร้านอะไรนะตามหมู่บ้านตามอะไรนะมีคนมาบอกตามวัดก็เริ่มเปิดวัดหลายแห่งก็เปิดธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยแล้วก็ไม่ยากเกินไปที่คนธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้ขออย่างเดียวให้ได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนะให้ลงมือทำให้สมควรแก่ธรรมะที่ทำให้ถูกนะรู้วิธีที่ถูกต้องก่อนเมื่อรู้วิธีที่ถูกต้องแล้วลงมือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำไม่ใช่ทำนิดๆหน่อยๆถ้าเราปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติพอสมควรเราก็จะได้รับผลทันตาเห็นเราจะเห็นด้วยตัวของเราเองเลยเราจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะอัศจรรย์ที่สุดเลยมันถอดถอนความทุกข์ออกจากใจของเราได้อย่างรวดเร็วงั้นพวกเราพยายามศึกษานะฟังแล้วลงมือทำดูแต่เดิมมาจะเรียนยากภาษาที่ใช้ถ่ายทอดกันเหมือนภาษาโบราณเมื่อร้อยปีก่อนเมื่อสมัยรัชกาลที่ห้าตำรับตำราอะไรเนี่ยเป็นรุ่นเก่าๆคนรุ่นเราฟังไม่เข้าใจหลวงพ่อก็พยายามมาพูดในภาษาที่คนรุ่นเรารู้เรื่องบางสิ่งบางอย่างนะเราได้ยินแล้วเราแปลไม่ออกเราวาดภาพเพี้ยนออกไปเยอะเลยอย่างคำว่าสมาธิเราจะไปวาดภาพว่าคือความสงบสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเราไปเปิดพจนานุกรมดูสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนี่ธรรมดาจิตนะมีจิตก็ต้องมีอารมณ์การตั้งมั่นก็เลยตั้งได้สองที่สมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตหรือสมาธิที่จิตไปตั้งอยู่ที่อารมณ์ถ้าสมาธิที่จิตตั้งอยู่ที่อารมณ์เรียกอารัมมณูปนิชฌานเอาไว้ทำสมถะสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาทำวิปัสสนากรรมฐานและในขณะที่เกิดอริยมรรคขณะที่เกิดอริยผลในขณะที่พระอริยบุคคลเข้าผลสมบัติก็เกิดสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตในเรื่องเหล่านี้นะมันสูญหายไปคำสอนอย่างนี้มันหายไปมันเลือนไปมันทำให้พวกเราภาวนาล้มลุกคลุกคลานแทบเป็นแทบตายหลายปีทำไมไม่ได้ผลสักทีได้แค่ความสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วก็สงบเพราะเราไปทำสมาธิชนิดที่จิตไปตั้งอยู่ที่อารมณ์ไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนั้นเอาไว้พักผ่อนเมื่อมันเป็นที่พักผ่อนมันไม่ใช่ที่เดินปัญญาเราไม่ได้ทำวิปัสสนาจริงอย่างเรารู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจจิตแนบเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรเลยก็นิ่งๆอยู่เป็นสมถะเวลาดูท้องพองยุบจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะนิ่งสงบสบายอยู่ก็เป็นสมถะอีกเนื่องจากพวกเราไม่ได้เรียนธรรมะให้ดีเราก็ไปหลงทำสมถะแล้วคิดว่าวันหนึ่งจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันสมาธิชนิดที่จะทำให้เกิดปัญญาได้ต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่กับจิตนี่ถ้าหลวงพ่อพูดว่าสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแปลไม่ออกอีกถ ทั้งๆที่ภาษาไทยนะคำว่าสมาธิเราก็รู้จักคำว่าจิตเราก็รู้จักตั้งมั่นเราก็รู้จักนะแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตถ้าพูดภาษาของเรายุคนี้ที่ให้รู้เรื่องนะก็คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวเองถ้าลืมตัวเองไปก็ไหลตามกิเลสออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งอันนั้นเป็นสภาวะที่จิตฟุ้งซ่านฟุ้งไปในอารมณ์ในกามคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายหรือฟุ้งไปคิดในเรื่องสนุกสนานเรื่องกามธรรมจิตหลงออกข้างนอกไปจิตไหลออกข้างนอกก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้แล้วตรงที่เรามีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยเราไม่ได้บังคับไม่ใช่ประคองความรู้สึกตัวต้องรู้สึกตลอด24ชั่วโมงจิตใจห้ามเคลื่อนไปที่อารมณ์เลยถ้าจิตใจห้ามเคลื่อนไปเลยบังคับจิตกดข่มจิตมากมันสุดโต่งมาข้างบังคับเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคก็ใช้ไม่ได้อีกสภาวะที่พอดีพอดีก็คือรู้สึกตัวอยู่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ฟุ้งซ่านล่องลอยไปจิตใจอยู่กับตัวเองอยู่อย่างสบายๆอยู่อย่างสงบสุขไม่ได้กดขี่บังคับห้ามเคลื่อนบางทีก็มีคนมาถามหลวงพ่อทำยังไงสภาวะที่เป็นกลางเนี่ยที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานที่มีสมาธิมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยจะเกิดขึ้นหลวงพ่อก็ตอบซื่อๆว่าทำไม่ได้หรอกสภาวะที่ถูกต้องนั้นเราทำไม่ได้ให้เรารู้สภาวะที่ผิดพลาดถ้าเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเองถ้าเราจงใจจะทำจิตให้ถูกต้องจิตที่รู้สึกตัวถูกต้องเป๊ะๆแล้วก็รักษาไว้มันจะไม่มีหรอกทำไม่ได้ให้รู้สิ่งที่ผิดนะแล้วสิ่งที่ถูกจะเกิดขึ้นเองมันเหมือนมีข้อสอบปรนัยนะคิดถูกคิดผิดแหละถ้าเราตอบอย่างนี้ผิดนะเราก็จะรู้แล้วว่าที่ถูกเป็นยังไงงั้นเรารู้สิ่งที่ผิดนะเรียนจากสิ่งที่ผิดเราจะได้สิ่งที่ถูกเรียนจากของไม่ดีเราได้ของดีอย่างเรียนจากตัวทุกข์ในที่สุดตัวพ้นจากตัวทุกข์เข้าถึงบรมสุขคือนิพพานนิพพานนี่อยู่เที่ยวหาไม่ได้อย่างนิพพานเราจะเที่ยวหานิพพานไม่ได้ภาวนายังไงจะเห็นนิพพานไม่ได้ต้องเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเห็นตัวทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเขาวางตัวทุกข์ก็ไปเห็นนิพพานสมาธิที่ถูกต้องก็เหมือนกันจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวได้เนี่ยเราทำขึ้นมาไม่ได้เหมือนเราทำนิพพานขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตมันเดินพลาดไปจิตมันฟุ้งซ่านไปมันหนีไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตมันหนีไปคิดแล้วนั้นความรู้สึกตัวที่แท้มันจะเกิดขึ้นเองจะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะถ้าจงใจอย่ารู้สึกตัวเนี่ยจิตจะแน่นแน่นหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อทื่อจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมที่จิตที่ทื่อเป็นอกุศลจิตไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลเลยกลายเป็นว่ายิ่งปฏิบัตินะอกุศลยิ่งงอกงามเราแยกไม่ออกว่าสภาวะจิตที่เป็นกุศลเป็นไงจิตที่เป็นอกุศลเป็นไงให้เราคอยรู้สิ่งที่ผิดไม่ต้องทำสิ่งที่ถูกถ้าเมื่อไหร่ไม่ทำผิดเมื่อนั้นถูกเองนะสิ่งที่ผิดในการที่จะดำเนินจิตให้เข้าสู่ความรู้เนื้อรู้ตัวความเป็นกลางความตั้งมั่นมีสองอันเท่านั้นเองอันหนึ่งหลงออกไปไหลออกไปอันหนึ่งบังคับให้ตั้งอยู่หลงไปไหลไปก็หย่อนเกินไปเรียกกามสุขาริกานุโยคบังคับให้ตั้งอยู่ก็อึดอัดเคร่งเครียดเกินไปเรื่องอัตตะกิลมัฏฐานุโยคไม่ใช่ทางสายกลางถ้าจิตเราไหลไปเราให้เรารู้ทันนี่หย่อนไปเรารู้ทันจิตก็เข้าสู่ทางสายกลางถ้ามันประคองอยู่บังคับอยู่เรารู้ทันว่าประคองอยู่นะนี่ค่อยๆ คลายออกก็จะเข้าสู่ทางสายกลางแต่ยากหน่อยถ้าจิตไปติดประคองนะแก้ยากให้จิตหลงซะยังดีจิตหลงแล้วเรารู้ว่าจิตหลงไปนะมันจะพอดีเป๊ะเลยพอดีอัตโนมัติเลยแต่ประคองอยู่รู้ว่าประคองอยู่ไม่ปล่อยทีเดียวหรอกทำไมจิตหลงเรารู้เราก็หยุดอัตโนมัติได้ทำไมประคองอยู่รักษาจิตอยู่ รู้แล้วมันไม่ดับอัตโนมัติเพราะจิตที่หลงไปนะเป็นอกุศลจิตทันทีที่สติเกิดนะอกุศลจะดับอัตโนมัติเลยแค่นี้เองส่วนการประคองรักษาจิตนะั้นเป็นการทำกุศลนะเป็นกุศลที่จะไปอยู่กับโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิที่ดีเนี่ยเราคอยควบคุมตัวเองไม่ให้ทำชั่วเนี่ยไปนิพพานได้ไหมไปนิพพานไม่ได้แต่ไปสุคติได้นะจิตมันไม่ได้เป็นจิตที่ชั่วร้ายอย่างเรานั่งเพ่งจิตอยู่เนี่ยมันไม่ได้ชั่วร้ายอะไรนะไม่ได้ทำบาปทำผิดอะไรสติไประลึกรู้มันก็ยังไม่เลิกเพ่งง่ายๆหรอกต้องรู้ทันจริงๆนะว่าลึกลงไปในการที่รักษาจิตอยู่ลึกลงไปนะมีตัณหาซ่อนอยู่ตรงนี้ไปเห็นกิเลสนะเห็นกิเลสว่ามีตัณหาซ่อนอยู่อยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้พอเห็นถึงอยากปุ๊บความอยากดับนะตัวเพ่งก็หายเลยตัวเพ่งนั้นเป็นผลละเป็นการกระทำที่เกิดจากตัวกิเลสนะแต่เป็นการกระทำที่ดีแม้กิเลสทำให้เราทำดีก็ได้นะอย่างเวลาเราอยากได้มรรคผลนิพพานใช่ไหมเราก็ขยันภาวนาขยันภาวนาเป็นเรื่องดีเบื้องหลังเป็นกิเลสแต่ว่าตรงที่เราขยันภาวนานี่มันเลยตึงเกินไปนะเรารู้แล้วมันก็เป็นกุศลอยู่นะมันก็เลยไม่หายแต่ถ้าเรารู้ทันว่าเนี่ยเบื้องหลังที่ไปประคองอยู่เนี่ยเพื่ออยากดีนะพอเห็นความอยากนะความอยากดับปุ๊บเหตุมันดับในการประคองก็หายนะถ้าเราแก้ก็แก้ที่กิเลสไม่ไปแก้ที่การกระทำหรือตัวกรรมหรือไปแก้ที่วิบากแก้ไม่ได้เลยเช่นไปเพ่งจนจิตแน่นนะทำไงจะหายแน่นหายแน่นไม่ได้เป็นวิบากต้องรับเพ่งแรงก็ต้องแน่นมากธรรมดาก็คอยจัดการตรงที่กิเลสมันผุดขึ้นมาแต่ตอนที่จิตหลงไปไหลไปเนี่ยจิตเป็นอกุศล 100% นะให้เรารู้ทันพอเรารู้ทันว่าจิตหลงไปไหลไปจิตฟุ้งซ่านทันทีที่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตก็ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านก็ได้สมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาเพราะงั้นคนที่หลงไม่เคยภาวนาเลยนะเวลาเรียนกรรมฐานจะเรียนง่ายกว่าพวกที่ติดเพ่งพวกที่ไม่เคยเรียนกรรมฐานเลยนะจิตหลงอย่างเดียวพอรู้ทันว่าจิตหลงนะจิตก็จะตั้งขึ้นมาละแต่พอตั้งสักพักนะชำนิชำนาญขึ้นมาก็จะกลายเป็นจิตเพ่งอีกก็อยากรักษาไม่ให้มันหลงอีกก็รักษาไว้ก็กลายเป็นจิตเพ่งอยู่ไปกลายเป็นนักปฏิบัติไปคนทั่วๆไปไม่ใช่นักปฏิบัติเนี่ยจิตมีแบบเดียวคือหลงนะพอได้ยินได้ฟังธรรมะบ้างนะก็หลงแล้วรู้นี่ดีมากๆแล้วพอปฏิบัติชำนิชำนาญนะหลงแล้วรู้แล้วก็เพ่งหลงแล้วรู้แล้วก็เพ่งนะแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมมาก่อนนะพอเริ่มลงมือปฏิบัตินะก็เพ่งเพ่งเพ่งเลิกเพ่งก็หลงมีแต่เพ่งก็หลงหลงก็เพ่งนี่พวกที่ภาวนาผิดนี่ถ้าเราภาวนาถูกนะมันจะเริ่มเป็นลำดับไปอย่างหัดใหม่ๆนะเผลอแล้วรู้นี่พอดีนะแต่มันจะอยู่ได้ไม่นานก็จะเกิดการเพ่งมันกลัวจะเผลอกลัวจะไม่รู้อยากรู้ตลอดเวลาอยากจะไม่เผลอตลอดเวลานี่ความอยากแทรกเข้ามาละจิตก็เลยมี3แบบเผลอไปแล้วรู้สึกแล้วก็เพ่งนี่พอชำนิชำนาญขึ้นนะต่อไปไม่เพ่งเหลือเผลอแล้วรู้นะกลับไปเหมือนมือใหม่หัดปฏิบัตินะงั้นมือใหม่หัดปฏิบัติเนี่ยเป็นสภาวะที่ดีนะแล้วมันจะต้องไปวนในลูปของการเพ่งอยู่อีกช่วงหนึ่งนะแล้วแก้ออกมาได้มันจะเหลือเผลอแล้วรู้อย่างนี้แล้วเมื่อฝึกไปเต็มรอบนะเต็มที่ก็เหลืออันเดียวอีกเหลืออันเดียวแต่อันเดียวกับคนละแบบกับพวกไม่ปฏิบัติพวกไม่ปฏิบัติเลยนี่มีสภาวะอันเดียวนะคือเผลอหลงไปเรื่อยแต่ว่าเมื่อปฏิบัติเต็มภูมิแล้วเหลืออันเดียวคือรู้นะไม่หลงหรอกจิตมันไม่ไหลไปไหนเลยตั้งมั่นเด่นดวงอยู่งั้นสภาวะ3แบบนี้นะจะอยู่ในเส้นทางเดินของนักปฏิบัติคนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยนะมันจะเผลอไปหลงไปนะคนที่ปฏิบัติผิดนะนี่จะเพ่งพอหมดแรงเพ่งก็หลงไปเลยเผลอไปเลยนะแล้วถ้าปฏิบัติถูกหน่อยนะก็จะเผลอแล้วรู้พอชำนาญขึ้นเผลอรู้แล้วก็มาเพ่งนะพอชำนาญมากขึ้นนะก็เหลือแต่เผลอกับรู้เลิกเพ่งถ้าถึงขีดสุดจริงๆนะเหลือแต่รู้นะไม่เพ่งไม่เผลอนะ ค่อยๆฝึกนะจิตนี้ค่อยพัฒนาขึ้นเป็นลำดับลำดับไปไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากเลยสภาวะธรรมทั้งหลายนะพวกเราครอบครองมาตั้งแต่เกิดเรามีรูปธรรมนามธรรมติดตัวมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเราละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองร่างกายหายใจออกเรารู้ไหมร่างกายหายใจออกเราก็รู้ได้แต่เราละเลยที่จะรู้ร่างกายหายใจเข้าเราจะรู้เราก็รู้ได้แต่เราละเลยที่จะรู้ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนเรารู้สึกได้ไหมรู้สึกได้แต่เราละเลยเราไม่สนใจจะรู้หรือจิตใจเราจะเป็นสุขจิตใจเราจะเป็นทุกข์จิตใจเราเฉยเฉยเรารู้จักไหมสุขทุกข์เฉยเฉยเราก็รู้จักจิตจะเป็นกุศลจิตจะเป็นอกุศลนะโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่อิจฉาพยาบาทกังวลกลัวนะเซ็งเบื่อเซ็งกับเบื่อก็ไม่เท่ากันนะสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกเรารู้จักทั้งนั้นแต่เราละเลยที่จะรู้ถ้าเราไม่ละเลยนะคอยรู้สึกเราคอยรู้สึกจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็มาดูกายดูใจมันทํางานไม่หลงไม่ลืมมันไปไม่ทิ้งมันไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกได้อยู่แล้วแต่เราละเลยร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งแล้วคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยสติหรือว่าร่างกายเป็นสุขเรารู้ทันร่างกายเป็นทุกข์เรารู้ทันอันนี้ก็เรียกว่ารู้ด้วยสติจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเฉยๆเราคอยรู้ทันมันรู้ได้อยู่แล้วนะก็แค่คอยรู้อันนี้ก็เรียกว่ารู้ด้วยสติจิตใจเป็นกุศลนะเราก็คอยรู้จิตใจเป็นอกุศลมีโลภมีโกรธมีหลงเราก็คอยรู้เราโลภขึ้นมาแล้วโกรธขึ้นมาแล้วหลงขึ้นมาแล้วอันนี้รู้ด้วยสติการปฏิบัตินั้นมันจะมีสองขั้นนะเมื่อเรารู้ตัวได้แล้วนะมันมีขั้นแรกมันรู้ด้วยสติขั้นที่สองรู้ด้วยสติปัญญานะตัวปัญญานี่คือตัวความเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตางั้นตรงที่วิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยต้องเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นกายเห็นใจนี้งั้นอย่างสมมติว่าความสุขเกิดขึ้นในใจเรารู้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นถ้ารู้อยู่แค่นี้แล้วก็ลืมไปนะไปดูอันอื่นนะอย่างนี้เรียกมีสติเฉยๆตรงที่รู้ทันว่ามีความโกรธเกิดขึ้นหรือมีความสุขเกิดขึ้นแต่ถ้าจะทำวิปัสสนานะพออย่างความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วอย่าหลงลืมไปที่อื่นซะนะรู้ก็รู้สบายๆจิตใจเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ความสุขเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าความสุขกับจิตใจเป็นคนละอันกันนะพอเห็นความสุขกับจิตใจเป็นคนละอันกันเราจะเห็นในความสุขเนี่ยค่อยๆเฟดไปค่อยๆสลายตัวไปนะกลายเป็นอุเบกขาความสุขหายไปแล้วนี่ความสุขเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปนะความสุขไม่เที่ยงนี่แหละเรียกว่าปัญญานะแต่ไม่ใช่คิดเอานะถ้าดูซ้ำไปเรื่อยแล้วถึงวันหนึ่งจิตมันจะปิ๊งขึ้นมาเองว่าโอ้ทุกอย่างนี้มันไม่เที่ยงความโกรธนี่มันไม่เที่ยงความโลภมันไม่เที่ยงความฟุ้งซ่านไม่เที่ยงความหดหู่ไม่เที่ยงความสุขไม่เที่ยงความทุกข์ไม่เที่ยงหรือดูไปเรื่อยก็เห็นเลยว่าความสุขความทุกข์เราก็สั่งไม่ได้สั่งให้จิตสุขก็สั่งไม่ได้นะห้ามจิตทุกข์ก็ห้ามไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญานะคือเห็นความจริงเห็นว่าเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยในขั้นเดินปัญญาเนี่ยต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะของกายของใจของรูปของนามถ้าลำพังเห็นรูปเห็นนามอยู่เฉยๆเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้ดูหรอกว่ามันเกิดได้ดับได้มันมีเหตุมันเกิดหมดเหตุมันดับบังคับไม่ได้ไม่ได้เห็นอย่างนี้นะเห็นแค่ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็เลิกมันไม่สนใจมันอย่างใครเคยไหมเวลาโกรธใครสักคนนะเห็นความโกรธเกิดแวบหนึ่งแล้วก็เลิกดูนะไปดูไอ้คนที่ทำให้โกรธต่อละเห็นไหมอย่างนี้ไม่เป็นวิปัสสนานะมีสติในขณะที่เห็นความโกรธเกิดแล้วก็ขาดสติต่อเลยนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ถ้ามีสติและมีใจเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความโกรธมันอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากนี่แยกกันแล้วก็ความโกรธเนี่ยนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะหรือเห็นว่าความโกรธเกิดได้ก็ดับได้เป็นไปเองไม่ต้องไปดับมันดับของมันเองอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนานะคือเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรม งั้นสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจนะปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นปัญญาเป็นตัวเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอาศัยการเจริญปัญญามากเข้ามากเข้านะเห็นเป็นคราวๆการเจริญปัญญานะไม่เหมือนอ่านหนังสือไม่เหมือนเรียนหนังสือนะอย่างขณะที่เราอ่านหนังสือเราเกิดปัญญาตลอดเวลาไหมไม่เกิดนะมันเกิดความเข้าใจเป็นช่วงๆใช่ไหมแต่อ่านหนังสือต้องก็อ่านไปเรื่อยๆก็แบบคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันมากเวลาเราหัดดูจิตดูใจก็เหมือนเราอ่านหนังสือแต่ตรงที่ปัญญาเกิดนะเกิดแวบเดียวเกิดในขณะเดียวแวบเดียวเท่านั้นเกิดเป็นช่วงๆไปนะอย่างเราอ่านหนังสือนะอ่านไปพารากราฟหนึ่งแล้วอ๋ออันนี้อ่านไปอ๋ออันนี้บางทีอ่านแล้วหนังสือนี่ยากนะอ่านแล้วแทนที่จะอ๋อก็เอ๊ะอะไรเอ๊ะอะไรนะเวลาเราภาวนานี่มีแต่อ๋อกับเอ๊ะนะรู้สึกไหมอะไรเยอะกว่ากันเอ๊ะ อ๋อไม่ค่อยมีเนาะนานๆอ๋อทีหนึ่งนึกออกไหมอ๋ออย่างนี้เองแต่เวลาปัญญาเกิดนะบางทีไม่อ๋อไม่เอ๊ะนะบางทีเอ๊ะเลยนะเอ๊ะเป็นอย่างนี้เหรอเอ๊ะอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ยบางทีเอ๊ะเลยนะแบบอัศจรรย์ใจถ้าระดับเอ๊ะเนี่ยนะระดับได้ดิบได้ดีแล้วถ้าระดับอ๋ออ๋อไปเรื่อยๆนะอย่าไปแกล้งอ๋อนะมันจะกลายเป็นเออถ้าคอยรู้คอยดูของเราเรื่อยนะดูสภาวะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็มีสติก็คือคอยรู้ทันนะร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้ทันร่างกายหายใจออกรู้ทันร่างกายหายใจเข้ารู้ทันมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นกายกับใจเป็นคนละอันกันในสุดปัญญาก็เกิดได้เห็นเลยร่างกายที่หายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวอย่างนี้เรียกปัญญานะแต่ไม่ใช่คิดเอานะเป็นความเข้าใจซึ่งเกิดขึ้นอย่างกับจิตใจของเราอย่างฉับพลันเกิดในพริบตาเดียวเท่านั้นเวลาความเข้าใจจะเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ก่อนที่ความเข้าใจจะเกิดนะต้องอ่านต้องเรียนต้องฟังใช่ไหมเหมือนอย่างเรียนหนังสืออ่านหนังสือไปนะก็เกิดความเข้าใจเป็นช่วงๆปฏิบัติธรรมก็ดูกายดูใจไปเรื่อยนะดูบ่อยๆไปแล้วความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆคือปัญญาจะเกิดเป็นช่วงๆเวลาปัญญาเกิดนะจะมีความสุขอยู่ไม่เกิน7วันมีความสุขได้เหมือนกันเวลาเราเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะอันใดอันหนึ่งขึ้นมารู้สึกไหมมีความสุขเป็นอิ่มอกอิ่มใจนะแต่ไม่เกิน7วันแล้วเวลาที่เราเดินปัญญาไปเรื่อยๆบางทีจิตรวมเข้าสมาธินะจิตเข้าสมาธิได้พอจิตเข้าสมาธิก็ออกมามีความสุขก็ไม่เกิน7วันเหมือนกันนั้นความสุขในการทําวิปัสสนาก็มีนะความสุขในการทําสมถะก็มีแต่ความสุขในการทําสมถะเนี่ยเป็นความสุขของเด็กไร้เดียงสานี่หลวงปู่เทศบอกนะความสุขจากการทําวิปัสสนานะมันเหมือนความสุขของผู้ใหญ่มันอิ่มอกอิ่มใจนะว่าได้ทำงานที่สำคัญสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยนะมีความสุขด้วยกันแหละความสุขก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะแต่ความสุขนั้นคนละลักษณะกันความสุขแบบเด็กไร้เดียงสาไปเล่นมานะเหนื่อยมาแล้วได้กินไอติมนะสู้หัวหลับไปเลยน้ำท่าไม่อาบก็มีความสุขละนะอย่างสกปรกมอมแมมอย่างเราภาวนาทำความสงบทำสมถะนะกิเลสเต็มหัวใจสกปรกมอมแมมก็ยังมีความสุขได้นะสุขหัวนอนหลับไปแล้วนะให้จิตหลับเงียบๆไปแต่ถ้าทำวิปัสสนานะโอ้โหมันสะอาดหมดจนมันล้างกิเลสไปแล้วนะมันอิ่มอกอิ่มใจนะไม่ใช่สงบมีไม่ใช่มีความสุขแบบหัวสุขหัวซุนโง่ๆแบบเด็กๆหรอกนะมันจะเต็มมันจะอิ่มขึ้นมาคนละแบบกันแต่มีความสุขนะแต่สุขไม่เหมือนกันเอาเชิญไปทานข้าวนะทานข้าวก็คือการปฏิบัติธรรมอีกนั่นแหละ